Shalom, this is the year of preparation. Itulah yang Tuhan beritahukan kepada saya untuk tahun 2020 ini. Preparation berbicara tentang persiapan dan kesiapan. Seperti kata-kata bijak berkata, sedia payung sebelum hujan. Orang yang siap selalu lebih baik dibanding yang lengah. Itu prinsip yang kita sudah pahami. Bersiap untuk apa? Untuk apa saja? Baik secara fisik dalam menghadapi apapun yang akan kita temui di tahun ini, maupun secara rohani untuk menyambut kedatangannya yang sama-sama kita rindukan. The year of preparation bukan untuk membuat kita ketakutan, melainkan untuk membuat kita menyadari apa yang Petrus ingatkan kepada kita semua dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Selamat mendengarkan dan memahami kebenaran firman-Nya dalam terang Roh Kudus, dan mari bersiap untuk bersegera menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Senang sekali saya bisa kembali bertemu dengan Anda semuanya. Setelah kemarin sesi yang spesial di hari kemerdekaan, kita kembali akan meneruskan pembahasan kita dari Song of Songs. Kita sudah sampai Song of Song 5, tetapi yang hari ini kita hanya akan membahas dua ayat, yaitu ayat 2 dan ayat 3. Walaupun dua ayat, ada banyak hal yang kita akan bicarakan di malam hari ini. Mari kita awali dengan doa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, kami bersyukur untuk malam hari ini kami kembali dapat bertemu di dalam sesi Song of Song yang kelima. Tuhan, kami mau meneduhkan hati kami mau meneduhkan pikiran kami juga mau menundukkan semua keberadaan kami ini di bawah kuasamu Tuhan Yesus, supaya hanya suaramu yang boleh kami dengarkan, dan biar hanya kebenaranmu yang masuk di dalam hidup kami dan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu, jam, dan jam pemahaman Alkitab ini ke dalam tanganmu, di dalam satu namamu yang berkuasa, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Gembala Agung kami. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, saya mengambil judul I Need You Tonight untuk malam ini, ya, untuk pembahasan kita malam hari ini. Saya mau bacakan dulu dari Song of Song 5 ayat yang kedua dulu, ya, yang kedua dulu. Ini adalah kata-kata dari mempelai Sulamit, ya, the Sulamit bride. After this I let my devotion slumber, but my heart for him stayed awake. I had a dream of my beloved. He was coming to me in the darkness of night. The melody of the man I love awakened me. I heard his knock at my heart's door as he pleaded with me. Lalu ini yang kata-kata dari mempelai laki-laki raja, ya, the bridegroom king. Arise my love, open your heart my darling, deeper still to me. Will you receive me this dark night? There is no one else but you, my friend, my equal. I need you this night to arise and come be with me. You are my pure, loyal dove, a perfect partner for me, my flawless one. Will you arise? For my heaviness and tears are more than I can bear. I have spent myself for you throughout the dark night. Nyanyian pengantin perempuan sulam. Sesudah ini kubiarkan cintaku tertidur, tetapi hatiku kepadanya tetap terjaga. Aku telah bermimpi, aku bermimpi tentang kekasihku. Dia datang kepadaku di kegelapan malam. Nyanyian laki-laki yang kucintai membuatku terjaga. Kudengar ketukannya di pintu hatiku saat dia memohon kepadaku. Bangunlah kekasihku, bukalah hatimu sayangku. Lebih mendalam untukku. Maukah kau terima aku pada malam yang gelap ini? Tiada orang lain, hanya kau temanku, pasanganku. Aku membutuhkanmu malam ini untuk bangun dan menemaniku. Engkau merpatiku yang murni dan setia, pasangan yang sempurna untukku. Hai yang tiada bercela, maukah engkau bangun? Karena beban hati dan air mataku lebih daripada yang dapat kutanggung. Telah kucurahkan diriku untukmu sepanjang malam yang gelap ini. Nah, ini adalah kitab yang seringkali memang disalahartikan ya di awal pembahasan Song of Song. Saya sudah berkata, seringkali orang berpikir ini porno, ini kitab yang porno. Padahal kalau kita mau membacanya di dalam terang Roh Kudus, banyak hal sebetulnya bisa kita pelajari dalam hubungan kita dengan kekasih kita, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Dalam sesi Song of Song 4 ayat 16 sampai dengan pasal 5 yang ayat 1 kemarinnya, sebelum yang sesi spesial, kita sudah mencoba memahami bagaimana gadis sulam atau sulamit ini menjadi dewasa dan sungguh-sungguh siap menjadi mempelainya. Gitu ya. Dan kalau Bapak, Ibu, Saudara ingat, saya bilang kemarin, tapi bagaimanapun juga sulamit ini belum memasuki ujian tertinggi dari imannya. Ingat ya, saya bilang begitu waktu itu. Nah, di pasal 5 ini kita akan mulai melihat bahwa sang raja ingin membawa mempelainya ini, sulamitnya ini masuk lebih dalam di dalam kehidupannya. Termasuk juga memahami penderitaannya. Mengapa demikian? Karena sebenarnya begini, kedewasaan rohani adalah memikul salib kita, ya kan? Mengikut Yesus, tapi ada tetapinya. Dan tetap menjadi muridnya yang penuh kasih. Bukan penuh kepahitan. Kenapa demikian Bapak, Ibu, Saudara? Karena banyak orang yang sejujurnya berkata, saya ini pikul salib karena saya ikut Yesus. Tetapi ngomongnya aja udah dengan nada yang jengkel gitu ya kan. Ya udah saya ini memang harus pikul salib. Orang saya ini ikut Tuhan Yesus gitu ya kan. Nah dengan hati yang dipenuhi kepahitan. Sebetulnya gak terucap sih, tetapi yang mau keluar sebetulnya begini. Dengan ekspresi wajahnya, dengan nadanya yang kesel gitu ya. Sebetulnya mau terungkap apa? Kok harus menderita saya ini? Gara-gara saya tuh ikut Yesus gitu. Iya kan, gitu. Jadi banyak orang kan bilang begitu, gitu. Iya, karena aku tuh jujur, gitu ya kan. Karena aku nggak mau tipu-tipu, ya begini deh sekarang nasibku. Nah, dari nadanya kita tahu bahwa sebetulnya kayak gitu dia, ya. Nah, bukan seperti itu yang dimaksud kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani adalah pikul salib, mengikuti Yesus, tetapi tetap menjadi pengikutnya yang penuh sukacita, penuh kasih gitu ya. Nah, hikmat jalan salib adalah memang jalan yang disimpan istilah saya atau disiapkan oleh Tuhan Yesus untuk setiap pengikutnya yang sejati. Ya. Saat kita mau pikul salib dan mengikuti dia, kita akan mulai belajar menghargai hal-hal yang terpenting, yang dianggap paling penting oleh Tuhan Yesus atau bagi Tuhan Yesus. Setelah mendengar peneguhan-peneguhan dari Tuhan Yesus yang luar biasa dan setelah berseru kepada angin utara dan angin selatan, ingat ya 2 minggu lalu, untuk berembus di dalam taman hidupnya atau taman hatinya, sulamit ini tertidur. Tertidur. Ingat perumpamaan, pasti kita kalau bicara yang tertidur begini kan pasti kita ingat perumpamaan Yesus tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ya. Seringkali dalam pengikutan kita dengan Tuhan, kita bisa sama-sama menggebu-gebu, on fire. Tapi seringkali kita semua juga bisa sama-sama capek. Bagaimanapun kita adalah manusia yang masih bisa letih. Dan ini wajar saja. Ya, keletihan gitu, itu bukan dosa. Itu wajar karena kita manusia. Seringkali dalam pengikutan kita memang seperti itu. Tapi ada orang yang begini Bapak Ibu Saudara. Letih, lalu refreshing katanya kan. Refreshing, butuh refreshing. Dan bablas gitu. Hilang gitu. Tapi ada orang yang letih, capek, refreshing. Dan setelah refreshing kembali on fire. Gitu. Apa bedanya? Nah, coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Sulamit ini tadi ya. After this, I let my devotion slumber, but my heart for him stayed awake. Betul? Sesudah ini kubiarkan cintaku tertidur, tetapi hati kan Sulamit ini tadinya kan gebu-gebu banget terakhir sampai bilang oke, biar angin utara, angin selatan kan begitu. Ya. Tetapi dia berkata bahwa walaupun tidur, tetapi hatiku kepadanya tetap terjaga. Tertidur di sini itu melambangkan kendor gitu ya kan, enggak menggebu-gebu gitu. Ada kalanya terus on fire dalam artian terus melayani, terus khotbah kalau buat saya gitu ya. Terus belajar Alkitab dalam artian yang sesungguhnya check and recheck ke bahasa aslinya dan sebagainya gitu. Ya memang melelahkan sih sejujurnya secara fisik ya, melelahkan. Butuh break, butuh refreshing, butuh break sesaat. Ya enggak apa-apa. Tapi saat break pun harusnya my heart for him stayed awake. Ya hatiku kepadanya tetap terjaga. Kalau saya boleh bilang jangan pindah ke lain hati gitu ya. Saya dulu punya cerita intermezzo ini ya. Zaman anak saya Deo masih kecil gitu, jadi saya urus sendiri gitu, saya juga kerja part time, capek banget rasanya, letih gitu. Terus saya tuh request sama Pak Gana, saya bilang begini, aduh aku tuh ya biasa kan ya ibu-ibu muda berasanya begini, kok suaminya enak banget gitu, cuman kerja terus pulang, taunya udah beres gitu ya semua. Walaupun Pak Gana bukan tipe yang begitu sih sejujurnya, Pak Gana tipe yang mau ikut gendong, mau ikut ganti popo, mau gitu, mandiin dan sebagainya gitu. Tipe yang seperti itu. Tapi bagaimanapun kan yang lebih banyaknya saya gitu, yang urus ya gitu, belum masak dan sebagainya. Nah saya tuh bisa request sama Pak Gana, saya bilang begini, boleh enggak sesekali misalnya weekend yang pas Pak Gana di rumah gitu, papa di rumah, saya ini pengen pergi, udah lama banget saya enggak ke mall gitu, enggak jalan gitu, enggak refreshing istilah saya. Apalagi kumpul sama teman-teman udah enggak pernah lagi gitu ya karena kesibukan. Nah walaupun waktu itu zaman itu tahun 90-an kan mall belum banyak ya. Waktu itu cuma adanya di Jakarta Barat itu adanya Citraland kalau enggak salah ya. Kalau mau pergi yang ke selatan baru adanya Pondok Indah gitu ya, Pondok Indah Mall. Jadi enggak usah yang jauh lah, yang di Citraland aja. Saya bilang begini, saya mau pergi jalan-jalan lah refreshing begitu, tapi enggak harus ada, bukan enggak pernah jalan ke mall nih ya, jalan juga. Tapi kalau jalan kan mesti juga saya, Pak Gana, lalu Deo yang masih kecil gitu, yang nanti saya harus apa, harus ini, harus nyuapin, harus macam-macam. Saya pengen benar-benar refreshing gitu, saya bilang, saya request sama Pak Gana. Dan Pak Gana bilang begini, oke silahkan, enggak apa-apa saya yang tungguin Deo di rumah, saya asuh Deo, kamu silahkan pergi jalan-jalan gitu. Itu saya pernah tuh di dalam masa saya masih muda dulu ya. Dan saya pergi beneran, Bapak Ibu Saudara, saya pergi beneran gitu. Jalan, tapi anehnya begini. Kok saya tuh jalan, saya pikir waktu saya berangkat, saya pikir saya bakal sukacita banget gitu. Ya kan bisa hang out gitu, walaupun enggak janjian sama temen sih gitu ya. Tapi ternyata waktu saya masuk ke toko ini, keluar, saya enggak bisa enggak. Saya selalu lihat, misalnya lihat hem, kemeja gitu, saya ingat Pak Gana. Ketika lihat ada mainan, ada baju kecil-kecil, saya ingat anak saya, Deo. Jadi ujungnya saya enggak betah. Dan saya bilang begini, udahlah saya balik aja. Saya pulang gitu ya. Dan saya bilang sama Pak Gana, enggaklah aku enggak, lu kok cepat sekali gitu, kok cepat sekali kok sudah pulang gitu. Dan saya bilang, enggaklah saya, ternyata kok saya enggak suka tuh, saya jalan-jalan begini sendirian, ngalor ngidul gitu, saya bingung juga gitu ya kan. Saya memang tipe orang yang enggak suka, yang maksudnya kalau enggak ada tujuan terus saya muter-muter di satu mall tuh, saya enggak pernah gitu maksudnya. Supir saya aja dulu pernah, karena dia dulu kerja di tempat orang yang kalau pergi ke ITC ya, ITC Mangga Dua, itu masuk pukul 10 pulangnya pukul 5 katanya bosnya yang dulu gitu. Nah lalu jadi supir saya kan gitu. Nah lalu antar saya datangnya sudah bukan jam 10, udah jam 11 atau setengah 12 begitu. Terus tiba-tiba mungkin sekitar jam 1 atau jam 1 lewat begitu, saya telepon dia. Dan dia datang nggak bawa mobil. Lalu saya kan bilang, loh Pak kok nggak bawa mobil? Oh dia bilang begini, oh saya pikir ibu mau taruh kasih aja barang belanjaannya dan ibu mau lanjut belanja. Saya bilang, loh ya enggak lah. Kalau saya panggil bapak ya berarti saya mau pulang. Baru setelah di mobil dia cerita, ibu kok cepet banget sih. Kalau ibu saya yang dulu itu masuk pukul 10 pulang pukul 5. Hah? Saya bilang ngapain kalau masuk pukul 10 pulang pukul 5 gitu ya. Saya kalau pergi harus saya udah pikir nih gitu. Kalau zaman dulu ada catatan, kalau sekarang mungkin ya ingat-ingat atau di sini maksudnya di handphone gitu. Maksudnya saya mau belinya apa aja kalau enggak saya lupa. Jadi setelah itu dapat ya udah saya pulang gitu ya. Emang tipenya yang begitu. Jadi itulah gitu. Jadi ketika kita refreshing sebetulnya enggak apa-apa, tapi jangan jadi pindah ke lain hati ya. Lima gadis bijaksana juga tertidur. Sama sih dengan lima gadis bodoh. Bedanya yang bijaksana tetap menjaga minyaknya sehingga pelitanya tetap bernyala. Ya. Banyak orang bilangnya refreshing tapi akhirnya bablas, itu yang istilah saya. Karena kenapa? Karena pada saat refreshing itu benar-benar gini, enggak sate, enggak baca firman, ya kan? Enggak doa, enggak dengerin khotbah. Benar-benar isinya cuman shopping-shopping, jalan-jalan yang enggak jelas gitu ya. Dan ini yang paling berbahaya ini. Ngumpul-ngumpul lagi ya. Dengan teman-teman yang istilah saya toksik gitu. Padahal sendirinya, dirinya sendiri belum sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan. Gitu ya. Nah itu berbahaya sekali. Makanya kalau Anda refreshing, Anda letih ya. Dari pelayanan, dari yang lain-lain, pengikutan dan Tuhan enggak apa-apa. Tetapi yang basic-basic itu harus tetap dijaga. Ya harus tetap saat teduh, harus tetap dengar khotbah, itu tetap harus gitu ya. Nah Sulamit berkata, but my heart for him stayed awake. Tetapi hatiku kepadanya tetap terjaga. Artinya fokusnya tuh enggak berubah gitu. Fokusnya tetap kepadanya ya. Nah Tuhan Yesus itu senang datang kepada kita dan mengimpartasikan pewahyuan yang selalu baru tentang dirinya. Kepada siapa? Kepada kita-kita yang senantiasa itu siap. Ya, yang senantiasa siap. Nah dalam pasal 5 ini dia datang kepada Sulamit dalam pribadi yang berbeda. Dia ingin Sulamit itu memahami penderitaannya. Nah ini satu hal yang baru kan gitu ya. Kita tidak bisa menerima sebagian saja dari Tuhan Yesus. Bahwa dia itu raja yang perkasa, gagah, lebih dari pemenang, maha kuasa dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi juga kita harus mau memahami istilahnya derita dan tangisan hatinya. Ya, karena hanya dengan itulah kita baru dapat menerima seluruh kepenuhannya, seluruh dirinya. Dan itu artinya kita mengenal luar dalam gitu istilahnya ya. Sulamit telah diberi berbagai peneguhan dari sang raja ini bahwa dirinya itu siap gitu ya kan untuk dibawa lebih dalam lagi mengenal sang raja. Dan inilah ujian tertinggi dari imannya kepada sang raja itu, kekasih hatinya. Setelah sang raja memperlihatkan segala keperkasaannya ya kan gitu dengan 60 yang saya ceritakan ya di keretanya, 60 bala tentara surgawinya dan sebagainya. Dan betapa amannya si Sulamit ini ada di sisi sang raja. Kini raja itu meminta Sulamit menemaninya. Iya kan? Menemaninya melewati masa-masa tengah malam. The darkest night. Ya istilah saya. Atau masa-masa paling gelap dari sang raja. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Kita lanjut dulu dengan penuturan Sulamit tadi. Aku telah bermimpi, aku bermimpi tentang kekasihku. Dia datang kepadaku di kegelapan malam. Nyanyian laki-laki yang kucintai membuatku terjaga. Kudengar ketukannya di pintu hatiku saat dia memohon kepadaku. Sulamit selalu merindukan kekasihnya ini. Ya kan? Sehingga dia sedang tidur, ya. Waktu dia sedang tidur, dia pun bermimpi didatangi oleh kekasihnya ini. Saat dia tertidur, Yesus datang mendekat. Apa artinya ini? Raja kita, Tuhan Yesus kita, seringkali datang di dalam mimpi kita untuk menyuarakan istilahnya. Atau memberitahu kita, isi hatinya yang terdalam. Ya. Nah, bahkan beberapa dari kita pernah mengalami dibangunkannya dari tidur kita. Ku dengar ketukannya di pintu hatiku saat dia memohon kepadaku. Mempelai wanita sekarang itu PK gitu, terhadap suara dari mempelai laki-laki. Banyak orang belum PK akan suara Tuhan Yesus. Bahkan saat Tuhan Yesus beberapa kali membangunkannya pun tidur aja terus gitu. Ingat kisah Samuel kecil kan ya di rumahnya Eli, Imam Eli. Waktu dia belum pernah, waktu itu katanya belum pernah ada yang namanya suara Tuhan atau apa, tiba-tiba dia mendengar namanya dipanggil. Sampai 3 kali. Karena Samuel berpikir yang memanggil adalah Imam Eli. Jadi dia bangun dan dia bilang, ya Bapak, kenapa apa kamu panggil aku gitu. Imam Eli bilang, oh enggak, tidurlah lagi. Ketika sampai yang ketiga, Imam Eli tahu bahwa ini Tuhan yang memanggil Samuel. Ya, nah mengapa Yesus mendatangi mempelai wanitanya? Karena dia rindu membawanya melewati sebuah pintu baru di dalam roh atau di alam roh. Pintu baru ini jika dibuka akan membawa kepada pewahyuan baru tentang Yesus di dalam hidupnya. Sayang banyak dari kita belum PK akan hal ini. Makanya kenalnya Yesus yang itu-itu doang. Ya, mari belajar untuk tetap menunjukkan hati kita ini kepada Tuhan. Kapanpun dan dimanapun. Nanti Anda akan dibuat PK akan suaranya. Saat dia datang mendekati Anda. Walaupun istilah saya Anda sedang tidur. Ya. Nah sekarang pastinya kita ingin tahu. Apa yang mempelai laki-laki ini inginkan gitu dari Sulamit kok sampai dibangunkan ya. Mempelai wanitanya ini sampai dia mendatanginya kan ya dalam tidurnya. The Bridegroom King kita baca. Tadi ya, arise my love, open your heart my darling, deeper still to me. Will you receive me this dark night? There is no one else but you, my friend, my equal. Lalu ada kata-kata, I need you this night to arise and come be with me. You are my pure, loyal dove, a perfect partner for me. My flawless one, will you arise? From my, coba perhatikan, ini raja yang ngomong, ini yang melambangkan Yesus. Ya. For my heaviness and tears are more than I can bear. I have spent myself for you throughout the dark night. Bangunlah kekasihku, bukalah hatimu sayangku, lebih mendalam untukku. Maukah kau terima aku pada malam yang gelap ini? Atau kita hanya mau terima di siang hari? Tiada orang lain, hanya kau temanku, pasanganku. Aku membutuhkanmu malam ini untuk bangun dan menemaniku. Engkau merpatiku yang murni dan setia, pasangan yang sempurna untukku. Hai yang tiada bercela, maukah engkau bangun? Karena beban hati dan air mataku lebih daripada yang dapat kutanggung. Yesus ngomong begitu. Telah kucurahkan diriku untukmu sepanjang malam yang gelap ini. Waktu saya mencoba merenungkan kata-kata, kalimat demi kalimat permohonan gitu ya kan. Permohonan dari sang raja ini. Tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan saya tentang satu peristiwa dalam kehidupan Tuhan kita. Peristiwa saat dia akan menghadapi hari-hari ke depan dalam hidupnya yang paling mengerikan. Apa itu? Penangkapannya dan penyalibannya. Ya, ingat ya. Apa yang Yesus lakukan? Anda coba ingat-ingat. Apa yang Yesus lakukan? Waktu dia mau menghadapi itu yang kedepannya ini. Bukannya perjumpaan terakhir ya, yang the next-nya setelah itu. Dia mengajak hanya 3 muridnya. Hanya 3 muridnya. Siapa itu? Petrus, Yakobus dan Yohanes, betul? Coba Markus 14 ayat 33. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Yang takut dan gentar itu bukan Petrus, Yakobus, Yohanes. Yesus yang gentar ya. Mengapa? Mengapa kok cuma ngajak 3? Saya percaya ini adalah 3 orang murid yang diandalkannya. Ya, karena dalam beberapa kisah lain kalau Anda lihat saat murid-muridnya yang lain tidak boleh ikut, tidak diperbolehkan ikut. 3 murid ini juga yang Yesus selalu ajak. Ingat di satu kisah waktu ada anak kepala rumah ibadat yang sakit. Dan dikabarkan sudah mati Kenapa? Gara-garanya kan di tengah jalan itu Yesus diintervensi sama wanita yang sakit 12 tahun pendarahan toh. Dan Yesus itu kan begini sebetulnya. Yesus enggak pernah terburu-buru, tapi juga enggak pernah terlambat. Itu ajaibnya. Ya, kalau kita enggak terburu-buru, lelet, terlambat. Kalau Yesus enggak pernah, ya. Nah, tapi kan yang dari manusia ini kan enggak ngerti kan gitu. Jadi orang-orangnya kepala rumah ibadat itu kan datengin bahwa bilang bahwa udah telat lah, udah mati gitu ya anakmu. Lalu Yesus kan bilang enggak, anakmu tuh enggak mati, ya. Dan dia tidak memperbolehkan murid-murid yang lain ikut kecuali tiga murid ini. Petrus, Yohanes, dan Yakobus, ya. Nah, saat Anda dan saya mengikuti seseorang, biasanya kita begitu sukacita dan kadang juga mungkin terselip sedikit rasa bangga gitu ya kan. Kalau kita dikenal sebagai orang dekatnya pemimpin kita. Amin ya. Ini sudah bukan rahasia lagi lah, semua orang tahu. Sampai pun di gereja juga begitu, di pelayanan juga begitu. Ya enggak hanya di kantor, enggak hanya di sekuler. Semua orang juga paham hal ini. Tapi pertanyaannya begini, apa artinya dekat? Apa artinya dekat? Apakah kita hanya mau ikut terkenal? Dapat privilege-privilege dari kedekatan tersebut? Ya. Saya bayangkan waktu Yesus masuk ke Yerusalem, naik keledai Minggu Palma kalau di Katolik ya, yang benar hosana-hosana, semua orang bangga tuh yang dekat sama Tuhan Yesus bangga karena Yesus sedang dielu-elukan, ya. Nah, apakah kita hanya deket tuh senang dapat privilege-privilege-nya, ikut bangga kalau dia dipuji dan sebagainya. Atau kita memang sungguh-sungguh mau menopang juga semua kebutuhannya, kebutuhan dari pemimpin ini. Bukan kebutuhan fisik menurut saya terutama, melainkan kebutuhan yang di dalam sini. Betul? Karena Yesus pun saat itu ya, saat sebagai manusia, punya yang namanya kebutuhan yang di sini. Pemimpin-pemimpin kita juga demikian. Bukan berarti dia itu superman atau superwoman. Betul? Dia pasti juga punya keletihan, dia juga punya sesuatu yang sebetulnya berat banget. Apakah Anda tahu? Atau yang itu Anda skip? Anda gak mau tahu, tapi privilege-nya Anda mau dapatkan. Ini kita harus mengerti. Ya, Yesus pun butuh itu ternyata. Saat dia harus menghadapi the darkest night dalam kehidupannya sebagai manusia di dunia ini. Dia butuh tiga orang yang dia ingin ajak lebih dalam mengenal dirinya. Sayang, mereka bertiga tanpa terkecuali semuanya tertidur. Saya juga tiba-tiba teringat akan tiga orang perwira Raja Daud yang disebutnya apa? Triwira dari Daud, ya. Ingat ya, yang saat Daud itu hanya bergumam saja bahwa dia itu ingin minum air dari perigi atau sumur yang di Bethlehem. Apa yang triwiranya ini lakuin? Tiga orang pahlawan ini bahkan tidak memikirkan nyawa mereka sendiri. Bertiga mereka dikatakan menerobos perkemahan orang Filistin, ya, untuk dapat menimba air dari perigi atau sumur di Bethlehem itu dan membawanya kepada Raja Daud. Daud ini orang yang sangat mengerti hal-hal yang seperti ini. Sehingga Daud gak mau meminum air yang sudah dibawakan itu. Melainkan air itu dia pakai sebagai persembahan korban curahan kepada Tuhan. Kenapa begitu? Karena Daud terharu dan menganggap itu bukan air, tapi itu seperti darah dari ketiga perwira tersebut yang pergi untuk mempertaruhkan nyawanya masuk ke perkemahan Filistin loh, ya, yang bisa digorok lehernya gitu ya kan. Nah, itu mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk Daud. Betul? Yang belum paham kisah ini, belum pernah, apalagi belum pernah baca, nanti bisa baca di 2 Samuel 23, cari pasti ada, ya. Itulah artinya kedekatan. Nah, mempelai laki-laki ini memanggil Sulamit dengan empat istilah. Coba kalau Anda deretkan tadi. Sayangku, temanku, teman sepadanku, dan yang sempurna bagiku. Yesus itu adalah sumber dari semua yang baik dan sumber dari kasih. Harusnya tidak ada yang perlu ditakutkan. saat dia itu berdiri di pintu hati kita ini dan mengetuk, memanggil Anda dan saya untuk kita ikut dalam apa yang sedang dirasakannya. Ya, saat dia memandang perempuan sulam, dia bisa melihat bahwa perempuan sulam itu miliknya sepenuhnya. Gitu. Ia memanggil perempuan sulam itu sayangnya, temannya, ya kan? Teman sepadannya dan yang sempurna baginya. Yesus ingin sekali lagi meneguhkan gerejanya. Siapa itu? Anda dan saya. Bahwa dia mengasihi kita sangat. Dan dia sungguh berharap bahwa peneguhannya ini, lewat peneguhannya ini, Anda dan saya mau berjaga bersamanya di saat-saat paling berat dalam hidupnya. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Apakah ini masih relevan sampai dengan saat ini? Kalau di Taman Getsemani waktu itu kan Yesus masih physically masih di dunia ini. Apakah ini masih relevan? Kok Bu Glory bicara tentang ini? Mari kita sama-sama lihat ya. Karena beban hati dan air mataku lebih daripada yang dapat kutanggung, telah kucurahkan diriku untukmu sepanjang malam yang gelap ini. Siapa yang datang kepada sulamit di tengah malam ini? Ini adalah istilah saya begini, Yesus di Getsemani. Ya, ia yang berjaga sepanjang malam berdoa syafaat sebetulnya untuk siapa? Untuk Anda dan saya. Ya. Lukas 22 ayat 44 berkata, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yesuslah yang sudah menanggung the darkest night, istilah saya, kengerian hukuman dosa yang seharusnya kitalah yang harus menanggungnya. Tapi pertanyaannya, mengapa kok dia mengajak sulamitnya, ya kan, gerejanya untuk ikut berjaga bersamanya? Kenapa? Kita lihat Yesaya 55 ayat 3-5. Kita lihat dulu ini. Ia apa yang ditanggung oleh Yesus itu macam mana? Supaya kita ingat. Biasanya ini waktu Paskah ya dibacakan di gereja. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini semua Yesus sudah tanggung, Bapak Ibu Saudara. Gak perlu Anda dan saya yang tanggung yang ini, gak perlu. Dan Rasul Paulus tapi berkata begini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Nah, apa maksudnya ini? Ada dua hal yang Roh Kudus bukakan kepada saya waktu saya merenungkan sungguh-sungguh hal ini. Saya kaget waktu Tuhan bukakan dua ini. Yang pertama catat ya, Yesus sedang memanggil sulamit gerejanya yaitu Anda dan saya untuk ikut merasakan apa? Penolakan, kesendirian dan rasa sakitnya. Pewahyuan tentang Yesus ini jauh berbeda dari yang ingin dilihat oleh mempelai perempuannya. Yang ingin dilihat oleh gerejanya sejauh ini Anda dan saya. Yesus ingin kita menerima salib sama seperti yang dilakukannya. Apa itu salib? Ketika dia berkata begini, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Betul ya? Di Taman Getsemani kan dia bilang begitu kan? Di tengah-tengah semua ketakutannya yang amat sangat sampai peluhnya jadi darah. Kalimat ini yang dia ucapkan. Sebaliknya gerejanya seringkali hanya mengingini istilah saya Yesus di meja perjamuan dan bukan Yesus di Taman Getsemani. Banyak orang tidak betah, tidak tahan saat harus menanggung malu, penolakan, kesakitan karena pengikutannya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka lebih memilih untuk menjual Yesus demi uang, kedudukan, karier, cinta gitu ya kan. Lu kok cinta Bu? Lah iya, dicintai oleh seseorang yang punya kedudukan, punya harta dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi ada satu kendalanya, kok kamu Kristen? Ya kan? So simple solusinya zaman sekarang, pindah aja. Eh dapat semuanya. Tapi yang kedua, yang Tuhan Roh Kudus taruh di hati saya adalah sesuatu yang lebih dalam maknanya. Hari-hari ini, yang kedua ya, hari-hari ini adalah waktu-waktu terakhir seperti saat Yesus di Taman Getsemani. Yesus fisikly sudah tidak di Taman Getsemani. Tapi ini adalah waktu-waktu terakhir seperti saat Yesus di Taman Getsemani. Apa maksudnya? Ini adalah waktu di mana kekuatan jahat begitu kuat mencoba merebut banyak orang untuk kerajaan kegelapan. Mengapa? Karena akan tiba waktunya bahwa mengikuti Yesus adalah sama dengan menderita. Ya. Mengikuti Yesus bukan sama dengan dielu-elukan hosana-hosana. Mengikuti Yesus sama dengan menderita. Dan penderitaan itu bukan main-main. Bahkan Yesus pun sebagai manusia pernah merasa begitu ngeri dan takut. Sampai pelunya pun berubah menjadi darah. Pertanyaannya, maukah kita berdoa syafaat bersama dengan dia, bersama dengan Yesus untuk merebut banyak orang bagi kerajaannya? Ingat doa Yesus untuk kita semua gerejanya yang saya pernah bagikan kepada Anda semua, saya enggak ulang ya. Dia berdoa, lengkapnya nanti bisa dibaca di yang kemarinnya gitu ya. Di Yohanes 17 kalau enggak salah ya, dia berdoa agar kita dikuatkan dan tidak menjadi lemah dan putus asa saat salib itu harus kita pikul. Akan tiba salib itu bukan sekedar karena suaminya enggak oke, karena istrinya ngaco, atau karena teman kantor tuh mendiskreditkan kita, kita enggak dimasukkan dalam grup karena kita enggak mau ngomong yang gosip-gosip, yang jorok-jorok. Bukan Bapak Ibu Saudara, akan tiba salibnya adalah benar-benar yang seperti yang dirasakan ngeri dan gentar dan takutnya oleh bahkan oleh Tuhan sendiri. Ya. Tadi dalam kalimat mempelai laki-laki ada kalimat begini, telah kucurahkan diriku untukmu sepanjang malam yang gelap ini. Membayar hukuman atas dosa sudah Yesus lakukan untuk kita semua gerejanya. Kita enggak perlu lakukan itu. Dan memang juga enggak bisa. Ya kan? Tapi seperti Petrus, Yakobus dan Yohanes, Yesus mengajak kita untuk memenuhi cawan doa itu. Bersyafaat bagi diri kita sendiri. Jangan merasa kuat, ya. Keluarga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, agar kita semua tidak menolak salib dan tidak menyerah saat Anda dan saya harus menanggungnya kelak. Ya, sejujurnya saya bisa merasakan ada begini Bapak Ibu Saudara, nada sedih gitu dalam suara Roh Kudus yang berkata di hati saya ini. Karena masih banyak yang bahkan lebih memilih untuk tertidur pulas saat ini. Quote unquote, ya. Apa itu tertidur pulas? Masa bodoh dengan apa yang Yesus khawatirkan ini. Karena sampai dengan saat ini kehidupan masih berjalan normal. Ya pandemi, lockdown dan sebagainya. Tapi, sorry PSBB apa. Tapi ya masih bisa belanja, masih bisa semua-semuanya kan sebetulnya. Betul. Masih bisa begini, enggak bisa datang kumpul di satu tempat, di Prisma, Ballroom. Tapi toh Anda bisa tetap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga seringkali kita, apa sih yang dikhawatirin gitu loh. Ya, masa bodoh dengan apa yang Yesus khawatirkan ini. Dan untuk berdoa sungguh-sungguh untuk hal ini dengan setia saja, belum banyak yang komit. Ya. Berdoa untuk diri kita, kita kuat tidak menolak salib untuk saudara-saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita. Ya, dan untuk mereka yang masih terhilang. Saya sungguh berdoa, Anda dan saya mau menjawab ketukannya Tuhan di hati kita masing-masing untuk ikut bersyafaat bagi atau bersama dia, bagi diri kita, bagi sesama kita, orang-orang Kristen di seluruh dunia, bahkan juga bagi mereka yang masih terhilang. Ya, siapa sepakat katakan amin atau ketik amin di live chat Anda. Ya, saya pernah membaca tulisan yang berkata begini. Yang disalibkan harus memiliki pengikut yang disalibkan. Ini walaupun cuma statement pendek, maknanya dalam banget. Silahkan nanti Anda renungkan. Ya, yang disalibkan harus memiliki pengikut yang disalibkan. Ya, katanya hamba itu tidak lebih dari tuannya. Ya, paham ya? Semoga. Kita masuk ke ayat 3. The sleeping bride. I have already, ini mempelai wanita yang ngomong, yang sedang tertidur itu. Ya, I have already laid aside my own garments for you. How could I take them up again since I've yielded my righteousness to yours? You have cleansed my life and taken me so far. Isn't that enough? Telah ku kesampingkan pakaianku sendiri demi engkau. Sulamit ini bilang begitu. Bagaimana aku dapat memakainya lagi karena aku telah menyerahkan kebenaranku untuk kebenaranmu. Dia berasa udah semuanya. Engkau telah membersihkan hidupku dan membawaku sejauh ini. Isn't that enough? Belumkah cukup? Belum cukupkah itu? Pakaian dalam Alkitab sering digunakan sebagai gambaran tentang kebenaran. Pakaian yang kotor itu melambangkan ketidakbenaran atau kebenaran diri sendiri atau self-righteousness. Pakaian yang putih bersih melambangkan kebenaran Kristus. Ya. Nah, mengesampingkan pakaiannya artinya apa yang terjadi saat kita itu mengenal Yesus dan menerimanya sebagai juru selamat pribadi. Born again gitu ya. Kita mengesampingkan kebenaran kita sendiri kan dan mengenakan pakaiannya atau kebenarannya ya, yakni kebenaran yang sejati. Ya, bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku ya, Galatia 2:20. Nah, saat kita sungguh-sungguh menerima Yesus dan sudah menanggalkan kehidupan lama kita, apa itu gini? Enggak ngegosip lagi, enggak menyimpan kesalahan orang lain, enggak nonton bokepnya, enggak sudah mau mengampuni, enggak selingkuh, enggak gampang naik darah, enggak ngeluarin kata-kata kotor dan sebagainya. Pokoknya perbuatan-perbuatan baiklah. Kita merasa kita sudah cukup baik. Ya. Makanya Sulamit ini bertanya, belum cukupkah itu? Ya. Bisa jadi ini juga pertanyaan kita semua sebagai Sulamit-Sulamitnya. Harus bagaimana lagi sih Tuhan? Ya. Sulamit merasa bahwa ia telah mengalami semua hal untuk sampai kepada salib. Tetapi Yesus tiba-tiba datang untuk mengganggu kenyamanan rohaninya, istilah saya. Ya. Mungkin banyak dari kita sudah mengikuti Yesus sekian tahun, sekian belas tahun atau bahkan sekian puluh tahun lamanya. Dan kita ini tahu atau merasa bukan anak yang hilang. Ya, artinya kita selalu taat ke gereja, kembalikan perpuluhan, bahkan juga kita sudah aktif melayani. Jadi apa belum cukup toh Tuhan? Ya, ternyata Tuhan ingin mengajak kita mengalami lebih banyak lagi Bapak Ibu Saudara. Rencana Tuhan bagi kita adalah menyingkapkan makna salib itu sendiri. Ya, kita sudah belajar bagaimana Sulamit sudah sangat mengasihi mempelai laki-lakinya, ya kan? Saat mereka ada di taman bersama-sama, di kereta kerajaan bersama-sama gitu, selalu bersama-sama, ya. Tapi sang mempelai laki-laki ini ingin memberi pelajaran yang lebih dalam lagi. Ia ingin Sulamit ikut menanggung apa? Kesendirian dan ditinggalkan, dalam tanda kutip ya, kesendirian, ditinggalkan, yang pernah dialaminya. Dialami siapa? Dialami oleh Tuhan kita. Saat di Getsemani. Gitu? Dan juga saat puncak kesedihannya di kayu salib. Saat dia ditinggalkan oleh Bapaknya. Dan itu Yesus sedih banget, itu puncak kesedihan Yesus. Karena Yesus selalu bersama dengan Bapaknya. Tapi di kayu salib itu sampai dia berseru, Eli, Eli, lama sabaktani, Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Apa maksudnya Tuhan, tanya saya. Waktu saya merenungkan ini, apa maksudnya ini ya? Dan inilah penjelasan yang saya dapatkan. Saya bisa berikan kepada Anda semuanya. Yang pertama, bisakah gerejaku tetap mengasihi aku bahkan di saat mereka tidak merasakan kehadiranku? Masihkah Anda dan saya mau mengasihi dia, menaati dia saat doa Anda sepertinya tidak dijawabnya? Apa artinya doa tidak dijawab buat kita? Tidak dikabulkan persis seperti yang kita minta kan sebetulnya. Sebetulnya bukan tidak dijawab kan. Tapi jawabnya adalah tidak gitu. Tapi dijawab sebetulnya. Tapi jawabnya tidak. Dan seperti anak kecil. Cucu saya tuh paling senang kalau dapat sesuatu yang disebutnya surprise. Kalau saya datang dia tanya ada surprise tidak buat aku. Kalau ada, dia so happy wajahnya. Tapi kalau enggak, mulutnya turun. Gini, ya kan? Itu anak kecil, ya seperti itu. Jadi kita tahu bahwa apakah kita tetap gerejaku ini, tetap mengasihi aku saat tidak merasakan kehadiranku. Atau doanya enggak dijawab. Sebetulnya dijawab, tapi jawabnya enggak cocok dengan yang kita mau. Ya. Yang kedua, aku ingin gerejaku sungguh, ini lebih dalam menurut saya, bisa merasakan kengerian dan kepedihan yang amat sangat dari yang namanya ditinggalkan Tuhan atau terpisah dari Allah. Kenapa begitu? Supaya gerejaku dapat sungguh paham mengapa aku sampai hari ini, aku Tuhan ya, sampai hari ini masih terus menangisi jiwa-jiwa yang terhilang. Yang belum mengenal aku dan mempercayaiku. Kalau pakai bahasa yang lebih puitis begini. Betul enggak gerejaku ini berkata mau going to the lost at any cost. At any cost. Betul. Kita lihat, Yohanes 3 ayat 16 ini familiar banget buat kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini kita familiar banget. Tapi apakah kita juga familiar dengan ayat 18-nya? Kita lihat, barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Konsekuen tadi yang ayat 16, ya kan? Tetapi coba lihat, barang siapa tidak percaya, ia telah, bukan akan, telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Allah itu konsekuen. Kalau dia berkata bahwa jalan tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak lewat Tuhan Yesus. Begitu. Ya konsekuen, yang tidak percaya ya tidak bisa nyampe gitu gampangnya. Kalau misalnya begini, kita buat syarat lomba, ya kan, gitu. Yang ikut lomba giveaway challenge harus post di Instagram HOTK dan post di Instagramnya Ibu Glory, gitu, ya kan. Ternyata ada yang di private dan kalau di private tidak bisa masuk. Kalau saya nggak follow ya nggak masuk ke saya. Kalau HOTK Indonesia nggak follow siapa-siapa, sehingga tidak masuk juga di. Lah kalau nggak masuk di mana-mana, ya nggak bisa ikut challenge-nya, jujur. Ngerti ya, paham ya. Tapi kalau kayak begini, oh ya sudah, enggak masuk ya enggak apa-apa. Boleh ikut lomba, ngapain juga dikasih syarat. Betul? Ya kan, nanti yang membatin pun ikut lomba begitu kan ya enggak bisa. Ini juga sama. Ya. Saya berhenti sampai di sini, Bapak Ibu Saudara, dan belum dapat melanjutkan lagi. Karena untuk saya pribadi, ini perenungan yang sungguh dalam. Yesus itu benar-benar pernah merasakan keterpisahan dengan Bapaknya di surga itu siksaan gitu gampangnya. Itu sakit banget. itu takut banget, itu ngeri banget. Apakah Anda dan saya juga bisa merasakan kengerian yang sama? Saya tuh waktu Roh Kudus mengusik hati saya tuh, saya tadi yang saya bilang, saya bisa merasakan ada nada sedih. Kenapa? Karena dia merasa tidak banyak yang bisa ikut merasakan ini. Ya, tiga murid terdekatnya ada tidur malahan. Di tengah Yesus takut banget tidur. Ya, semoga kita yang sudah baca Alkitab gak tidur gitu. Ya, saya berdoa ini juga mengusik comfort zone Anda malam hari ini. Namun bukan untuk membuat Anda takut dan pergi darinya. Melainkan justru membuat Anda semakin rindu mengenalnya lebih dalam lagi. Dan siap pergi bersama dia merebut jiwa-jiwa bagi kerajaannya. Kenapa? Jawabannya hanya satu. Karena Anda dan saya kini sudah menjadi mempelainya yang dewasa. Kalau Anda setuju katakan amin dan ketik amin 3 kali di live chat Anda. Amin, amin, amin. Saya sungguh berdoa ini Bapak, Ibu, Saudara. Kalau Anda bisa merasakan kengerian dan ketakutan Yesus. Karena dia pernah mengalami sungguh-sungguh keterpisahan dari Bapaknya. Sehingga gini loh Bu, Pak, Saudara sekalian. Dia enggak pengen Anda dan saya, manusia yang dicintainya ini, mengalami hal itu. Bisa tangkap? Ya. Nah, apakah kita juga sengeri, bisa ngerasakan sengeri itu orang yang terpisah dari Allah begitu. Kalau Anda bisa sengeri itu, Anda akan all out merebut jiwa-jiwa. Sejujurnya, kalau Anda sudah sampai bisa kelek dengan perasaan Tuhan Yesus itu, Anda enggak bakal bisa masa bodoh. Kalau ada orang yang Anda bilang Anda cintai, Anda sayangi atau itu topnya ya kan, lalu yang Anda kenal. Anda bisa masa bodoh terhadap keterpisahan mereka dari Tuhan Yesus. Tidak bisa. Ya, ini bukan bicara fanatik, bukan. Ini bicara hatinya Allah. Ya, saya sungguh berdoa malam hari ini. Nanti kita mau elaborasi lebih dalam lagi di minggu depan. Ya, saya pengen kita mau begini. Kan saya janji ya kita akan mengumumkan. Saya akan mengumumkan pemenangnya dari giveaway challenge saya, ya. Tetapi kita mau berdoa dulu ini, doa yang untuk menutup sesi ini. Tetapi nanti saya dan Pak Gana kan akan menyanyikan lagu, satu lagu, ya. Setelah itu baru saya akan umumkan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara tunggu dulu, ya. Setelah itu saya akan umumkan dan lalu baru doa penutup dan doa berkat. Ini adalah doa yang saya sungguh-sungguh pengen mohonkan untuk Bapak, Ibu, Saudara. Bisa menangkap hatinya Tuhan, khususnya untuk sesi ini. Kenapa makanya cuma 2 ayat? Karena ini 2 ayat yang menurut saya butuh perenungan dari kita semua yang lebih dalam. Saya buat 2 ayat ini berhari-hari loh Bapak Ibu, Saudara, kalau Anda mau tahu. Ya, saya diam berkali-kali ketika Tuhan bukakan hatinya ini. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku sungguh mengasihimu saat aku merasakan kehadiranmu dalam hidupku. Namun malam ini aku mau memilih untuk tetap mengasihimu ketika aku tidak merasakan kehadiranmu. Tolong aku untuk tidak pernah meragukan kasihmu. Namun bantulah aku untuk dapat lebih dalam lagi mengenalmu dan mampu ikut merasakan kengerianmu yang paling dalam saat engkau terpisah dari Bapamu. Sehingga aku juga dimampukan olehmu untuk tidak pernah lelah menjangkau mereka yang sampai dengan hari ini masih hidup terpisah darimu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Dan kita semua katakan, amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Saya dan Pak Gana ingin menyanyikan 1 lagu lama, lagunya Robert dan Lea, Deeper in Love with You.
Shalom, saya percaya kita semua sudah disegarkan oleh kebenaran firman yang baru saja kita dengarkan. Ada kebenaran firman-Nya yang terasa manis untuk kita, tetapi mungkin ada juga yang terasa pahit dan menempelak kita. Namun saya percaya bahwa setiap firman Tuhan adalah kebenaran, dan pastinya ini adalah makanan yang sehat bagi jiwa kita. Jadi, mari segera memilih untuk melakukan apapun yang Tuhan ingatkan yang sampai dengan hari ini belum kita lakukan, dan tetap lanjutkan apa yang baik yang sudah kita lakukan. Saya berdoa dengan menjadi pelaku firman, kita semua akan membuktikan bahwa apa yang Tuhan katakan adalah ya dan amin. Dan dengan demikian kita akan semakin percaya dan jatuh cinta kepadanya. Sukacita, damai sejahtera, kekuatan dan proteksinya yang sempurna selalu menyertai kita semua mulai hari ini sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Amin.